Pandēmijas laiks ir izaicinājumu pilns Latvijas bērnu namos. Darbiniekiem jārūpējas gan par bērnu drošību, gan mācībām un krīzes radītām psiholoģiskām grūtībām. Jelgavas pašvaldības sociālās aprūpes centrā Elēja divos dzīvokļos dzīvo 10 bērnu. Iestāde ir pašvaldības pārvaldībā, kura parūpējusies par tehnoloģisko nodrošinājumu mācībām. Turklāt attālināti mācās tikai 2 no 10 bērniem. Pārējie ikdienas dodas uz speciālās izglītības iestādē, kurām ļauts strādāt klātienē. Stāsta vadītāja Nellija Veinberga.
Vislielākais izaicinājums pandēmijas laikā, protams, ka mums bija saslimstība. Mums bija dzīvoklī saslimuši gan audzinātāji, gan 2 bērni bija saslimuši, un darbiniekiem bija jāiet karantīnā. Un bērniem bija jābrauc uz juridisko mūsu adresu, uz izolātoru dzīvoties, tas 14 dienas, kuras bija nepieciešams. Nu, tā ir vislielākā grūtība, ko mēs bijām piedzīvojuši savā mājās. Pārējie bērni bija jādodas citiem dzīvot kopā.
Tam līdzi nāk arī psiholoģiskas grūtības. Bērniem nav ierasto socializēšanos aktivitāšu. Daugavpils sociālās aprūpes centra Priedīte bērnu namā dzīvo 22 bērni. Tur viss sarežģītā gājas tieši ar mācībām, jo visi mācās attālināti, skaidro vadītāja Ludmila Smikova.
Mums ir kompjūteri, mums ir telefoni, tālruņi, mums ir dažādas formas, bet tā ir mūsēja. Mēs to nopirkam kaut kād, bet mēs zinām, ka izglītība skolām ir palīdzība, ja? Kompjūteri, telefoni, bet bērnu nav palīdzība, bet mēs neprasām.
Tāpat kā vecāki ģimenēs, šeit skolotāja lomu pilda darbinieki. Smikova pati ir vēstures skolotāja, un bērniem var palīdzēt šajā jomā. Protams, tas nozīmē daudz lielāku slodzi, tomēr par to bērnu namos nesūdzas, tā esot pandēmijas blakne. Kā noskaidroja Latvijas radio, pašvaldību un valsts institūcijās atbalsts ir pietiekams. Taču sarežģīti šobrīd klājas SOS bērnu ciematiem un citām nevalstiskajām organizācijām, kuras par sniegto pakalpojumu saņem nepietiekamu finansējumu no pašvaldībām. Aprūpētājiem ir dubulta slodze, tehnoloģijas mācībām sagādā sadarbības partneri un ziedotāji. Valsts par to, kā šiem bērniem sokas krīzes laikā, nav interesējusies. Turklāt bērniem aprūpes iestādēs nepienāks arī 500 eiro valsts pabalsts. Vairāk stāsta Īslīces socbērnu ciemata vadītājs Gatis Matulevičs.
Valsts noteikti neinteresējās, šis neattiecās tātad uz institūcijā esošiem bērniem, kas īstenībā man personīgi tādu lielu nožēlu radīja sirdī, jo es domāju, ar ko gan šie te bērni pēc vajadzībām atšķirtos no parastiem bērniem īstenībā jau ne ar ko.
Arī sadarbības partneru sagādātā datortehnika ir lietota. Tā kādreiz būs jāmaina, skaidro Matulevičs. Alternatīvās bērnu aprūpes alianse nosūtījusi vēstu atbildīgajām ministrijām un saimas komisijām ar lūgumu 500 eiro pabalstu piešķirt arī par katru aprūpes iestādē esošu bērnu. Komentē Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Ir tā, ka šobrīd kolēģi ir uzsākuši aptaujas veikšanu, lai tad izzinātu, tad kādas tad tik tiešām šādas papildus vajadzības ir nepieciešamas, jo vismaz līdz šim brīdim Labklājības ministrijā informācija, ka būtu slikta situācija, ka kaut kas netiek nodrošināts, tāda nav saņēma.
Ar vēstuli Dūdiņš gan nebija iepazinies, taču solīja meklēt risinājumus. Paula Dēvica, Latvijas radio.